Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
A já pozdravím svého hosta a požádám ho, aby zatím nic neříkal, protože já ho chci představit jako jeden velmi milý dárek. My bychom možná nemuseli mluvit o dárku, ale spíše o daru. Ten dar se projevuje skvělým hereckým talentem, pestrým hlasovým rejstříkem, přátelskou povahou a vytříbeným smyslem pro humor. Co všechno stihl náš dnešní host za 45 let svého života udělat? Narodit se v Chrásti u Chrudimi, vystudovat gymnázium a přesto mít regulérní maturitu ze strusko-portlandského betonu. Stihl vystudovat damu, hrát role hlavní i vedlejší, komediální i vážné, tančit, zpívat, bavit celý národ, bruslit, oženit se, splodit dvě děti a taky pomáhat ostatním. Vzpomínáte si ještě, že na začátku jsme měli slovo dar? Tak k němu teď přidejte dej. Spojte dohromady a máme zde nositele všech těchto přívlastků. Naším předpoledním hostem a řekla bych i dárkem je totiž muž mnoha profesí, talentů a zajímavých zkušeností, Martin Dejdar. Dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, že se spojení podařilo, že jsme vás v tom Zlíně konečně lapili a že jsme vás dopravili sem do takového toho našeho přenosového studia. My se celý tento týden propojujeme prostřednictvím rozhlasových linek s Mezinárodním festivalem filmu pro děti a mládež ve Zlíně. Uh-huh. Takže jak na vás působí festivalová atmosféra?
Je to bezvadný. Je to pro mě překvapivý i v tom, že tady nejsem poprvé v žádném případě, ale dneska konkrétně opravdu jsem měl mnoho už od rána setkání právě s dětmi, což mě nesmírně potěšilo, protože většinou se na těch festivalech člověk setkává spíš s dospělými, s tvůrci, s organizátory, ale já jsem dneska ráno od 9 hodin už měl čtení tady v místní knihovně zlínské, kam přišlo asi 40 dětí a byla to nesmírná zábava, bylo to fakt jako velmi, velmi, velmi dobrý. Organizátoři mi vybrali velmi dobrou knížku Čarodějnice od Roalda Dahla, takže jsme se bavili všichni, nejen děti, ale i dospělí a potom následovala beseda s těmi dětmi a to je vždycky nesmírná zábava. Byly to tak děti kolem 10-11 let, takže už takové starší, komunikativní. Takže to bylo hrozně prýmá, tak já právě jsem až trošku překvapený, jak se takzvaně v jednom kole, protože od rána už je to třetí, čtvrtá akce, kterou tady absolvuji a je to fakt jako prýmá. Je to moc prýmá, je vidět, že Zlín skutečně festivalem žije a že je o něj veliký zájem, což je dobře.
Přijel jste do Zlína prezentovat něco aktuálního nebo jenom se setkat s malými a většími fanoušky?
No, já jsem přijel čistě jenom jako host a lítám jak hadr na holi, takže jsem využit, což mě teda jako velmi vyhovuje, ale nemám nic, co bych tady jaksi prezentoval, žádný pořad, žádný film, nic takového, ale jsem čistě festivalový host, ale zapojuju se tady do toho dění a moc mě to baví.
Vy už máte tak trochu odpracováno, protože jste hrál v celé řadě pohádek, z těch starších můžeme zmínit třeba Ošklivou princeznu, Peklo s čertem, v loni měla premiéru Dešťová víla a teď, jestli se nemýlím, se dokončuje pohádka Micimutr s Libuší Šafránkovou. Máte nějaké informace o tom, kdy pohádku Micimutr uvidíme? Píše se o ní už dlouho.
Já nevím, ale já se domnívám, že to měla být původně vánoční pohádka, tak jestli si tvůrci a producenti nechají až na Vánoce, anebo půjde dřív, to skutečně nevím, ale to bylo moc prýmá, to bylo bezvadné natáčení, já tam hraju takového šíleného bláznivého kuchaře s italským původem a musím říct, že jsme si mnohé scény opravdu užili, někde jsem si ledacos vymyslel a byla to sranda, bylo to jako prýmá natáčení s Jirkou Bartoškou a s Jarkou Krečmerovou na place, byli opravdu s Vojtou Dykem a s ostatními byly opravdu mnohé zábavné situace, musím říct, při natáčení.
Vy jste docela tahákem asi pro malé návštěvníky Zlínského filmového festivalu. Říkal jste, že jste se už dnes ráno s dětmi sešel na tom čtením. Jak na vás pokřikují na tom festivalu? Jste pro ně spíš ozákem, anebo na vás volají Bárte Simpsone?
Oboje, takže ozáku a Bárte taky, ale je to víc ozáku, teda musím přiznat.
Tak Martine, my vám teď dáme prostor se maličko vydýchat, protože jste určitě utíkal sem, abyste byl s námi ve spojení, ale za malou chvíli se budu ptát na spoustu dalších zajímavých otázek a některé z nich se určitě budou týkat i pohádek.
Těším se.
Téměř 23 minut po 11. hodině zdravím do Zlína na 51. ročník festivalu filmu pro děti a mládež Martina Dejdara, známého moderátora, herce, ale zkrátka showmana. Martine, já budu pokračovat v povídání, vrátím se trošku k pohádkám. Co se vám vybaví, když se řekne o princezně Zívalce a ještě k tomu dodám princ z Popletománie?
Moje první divadelní roli v podstatě, to byla, já nevím, kolik mi bylo, 10 let nebo 12, já nevím, 7. třída nějaká, 6. 7. třída, to vlastně u nás v Chrasti jsme hráli tuhle tu pohádku o princezně Zívalce, já jsem přesně hrál princez Popletománie, takže to byla vlastně moje první opravdu divadelní role. A zrovna vidíte shodou okolností v pohádce pro děti. No a pak tahleta hra měla pokračování, když jsme přemýšleli na Gimplu o takovém tomu rozlučkovém nějakém programu, jak se chodí na to poslední zvonění a tyhle ty věci, tak jsem říkal, hele, tak se hrajeme prostě nějakou pohádku nebo nějaký divadlo. No a našel jsem tuhle tu doma scénář pohádky o princezně Zívalce, vzal jsem to do třídy a tam s klukama, s kamarádama jsme to upravili a opravdu jsme nastudovali s celou třídou divadelní představení, což tam do té doby nikdo nikdy neudělal a byla to obrovská legrace, samozřejmě jsme to velmi zaktualizovali a zmodernizovali a byla v tom moderní muzika. A byla to strašná sranda, celý Gimple se vlastně přišel podívat na to naše představení a bylo to hrozně prýma, takže to, na to asi nezapomenu.
Takové školní představení jste teď říkal, že nikdy předtím nikdo neudělal, ale každopádně v Chrásti u Chrudimi z východních Čech, odkud pocházíte, tak tam prý za doby vašich prarodičů a praprarodičů fungovalo velmi dobře ochotnické divadlo. Váš dědeček prý dokonce režíroval a sám v několika hrách i hrál, takže geny jste asi podědil tam?
Je to možné, rodiče se tedy jaksi uměním, divadlem, ochotničením nezabývali, ale prarodiče z obou stran, jak od vlastně maminky, tak od otce, tak ti byli velcí ochotníci, jak se správně říkala, tak tátův otec, tedy děda, kterého jsem bohužel tedy nikdy nepoznal, nebo byl popraven za druhé světové války. Ale tak ten byl velký skutečně divadelník a tam u nás v Chrastě bylo velikánské přírodní divadlo, skutečně takový přírodní zázrak, úkaz bych řekl, něco fantastického, které mělo tak dokonalou akustiku, že stačilo skutečně hovořit úplně normálním hlasem dole na pódiu a ve stráně až v té poslední řadě, vešlo se tam kolem tisíce diváků, bylo rozumět každé slovo, takže to opravdu bylo něco famózního, pochopitelně po postupem času to upadalo, až to celý zarostlo a je to dneska v dezolátním stavu, což je strašlivá škoda, protože já si ještě pamatuju, že se tam dělala různá vystoupení a koncerty a bylo to moc prima, k tomu tam vede taková kaštanová vlastně alej úžasná, na jejímž konci je kaplička a potom se jde dolů do toho divadla, bylo tam vlastně jeviště, které bylo dřevěné, ale i betonové, byly tam 3 nápovědní budky, kterými jsme jako děti prolézali, bylo tam orchestřiště úžasné, elektrika zavedená všude, osvětlovací rampy, byla k tomu vlastně takový dům s restaurací a se skladem na kulisy a se zkušebnama, to všechno bohužel to všechno vodný je z čas, jak zpíval Valdemar Matuška, bohužel. Takže dneska už se tam takhle nic neděje, ale byl by to samozřejmě oživit nějakou takovou tradici, by určitě stálo za to, protože to bylo fantastické místo, kam jsme my s rodiči právě každou neděli chodili na procházku a tam na tom jevišti jsme blbli a rodiče nám dělali publikum. Takže na to vzpomínám hrozně rád.
A chodil Martin Dejdar třeba už jako dítě i do dramaťáku?
Ne, my jsme tam nic takového neměli v Chrastě, tam vlastně skutečně se udělala Tatorově představení tam o princezně Zívalce a pak asi rok na to, jestli se nebyl to už nevím, jak se to jmenovalo, byla to taková příšerná hra ze současnosti o mládeži, něco vlastně pekelného, ale vlastně takový jako nejkulturnější věc, která se tam která tam fungovala, která funguje dodnes, byl taneční soubor, takže jsme s mojí sestrou chodili do toho tanečního souboru, který tam víceméně vytvářel i jinou další kulturu, než jenom vlastně ta předtančení a ty zkoušky v neděli dopoledne v tom JKP, tehdy starší si pamatují jednotné kluby pracujících. ale jako dramatický kroužek nic takového tam nebylo. Pak měl, to chodil táta náš, to byl mužský pěvecký sbor, ten vedl vlastně tam pan Beran, což byl takový multiumělec a zejména hudebník. Já jsem k němu i s mojí sestrou jsme k němu dlouho leta chodili se učit hrát na piano a ten vedl ten pěvecký sbor mužský, ale jinak vlastně od té první republiky, no prostě po té válce všechno, všechny tyhle ty aktivity ochotnické a všechny tyhle ty vlastně společné zanikly a už se to tam příliš prostě jako neprovozovalo, no, což byla hrozná škoda. Ale matka ta pochází vlastně z nedaleké vesnice Hroubovice, kde zase moje babička Karla, která se dožila úžasných 96 let, hrála divadlo taky, tam zase v té druhé vsi, se svým bratrem, tady s mým strýcem a s celou rodinou, takže vlastně z obou stran přes generaci, tady od těch prarodičů tam tím divadlem žili. Já jsem vždycky jako kluk strašně rád poslouchal, když babička o tom vyprávěla, jak to divadlo jako prostě zkoušeli a co všechno hráli a ukazovala k tomu ty dobové fotografie, takže to mě nějak jako hrozně nadchlo.
Já už jsem zmiňovala, že vy máte regulární maturitu ze strusko-portlandského betonu. Ano, to mě ano, velmi zaujalo. Každopádně na Damu jste se dostal hned v prvním kole. Myslíte si, že vám trochu pomohlo vaše jméno, které je velmi dobře zapamatovatelné, anebo spíš velmi dobrá příprava přijímačky?
No, že to asi byla ta příprava, že to jméno asi nikoho nezajímalo, ale snad asi ta příprava, no, tak víte co, já jsem se na to nikdy nikoho nezeptal, dneska už se asi ani nikoho nezeptám, jak to tenkrát bylo, protože z těch lidí, kteří mě přijímali, už jich moc nedýchá a potom to světě nechodí, takže pak jsem na to zapomněl, ale vlastně by mi to do dneška, vlastně by mi to zajímalo, proč mě vzali. Dobrá otázka.
Vaše jméno je totiž velmi neotřelé a je velmi dobře zapamatovatelné. Máte nějakou potuchu, kolik dejdarů v České republice žije? Máte je spočítané své jmenovce?
Ne, nemám, ale o pár vím. Příbuzných z nich jsou, já nevím, 2-3, ale jinak ne. Ale není to úplně obvyklé jméno. A jinak jako spousta lidí, kteří se hlásí, že jsou nějací příbuzní přes někoho, koho já vůbec v životě neviděl, neslyšel jsem o něm, neznám, takže jako skutečně nevím, ale já jsem dostal k narozeninám jakýsi test nebo něco, podle čeho jako určí nějak rodokmen váš, no tak teď si to nechám udělat a bude mi zajímat, no, odkud skutečně pocházíme, protože jako podle všeho jsme východočeši, na což tady nevypadá nikdo z té naší rodiny, ani z prarodičů, ani rodičů, ale tak jako uvidíme, no, třeba se dozvím konečně, odkud pocházím, ale my na to jméno, nebo já na to jméno mám několik teorií, který samozřejmě k nímž vybízí to jméno, nebo význam toho jména Dej dar, takže to může mít dvojí význam, dej dar, že buď to byl to nějaký žebrák, který seděl, že jo, někde u brány vchodu do města, žebrál, dej dar, jo, dej něco mi, dej dar. A nebo to byl třeba zase jako boháč, za kterým chodili a furt ho po něm žebrali, dej nám dar, dej dar. A nebo, to je třetí varianta, kterou jsem si vymyslel, když to napíšu pozadu, to naše jméno dej dar, tak je to rád jet, to znamená, že to mohl být nějaký obžera, který furt jenom se cpál a rád jet a bylo mu to blbý se jmenovat rád jet, tak to otočil a bylo z toho dejdar.
Tolik vysvětlení Martina Dejdara, etymologickou stránku vašeho jména. Každopádně, Martine, já si dodnes pamatuju scénku z pořadu Ptákoviny, kdy, jak už to tak bývá, se štáb rozhodl, že je čas nachytat taky samotného moderátora.
Ano.
A natáčeli vás, která přejíždíte hranice na Slovensko. Uh-huh. A příslušník té hraniční kontroly vám při prohlídce pasu oznámil, že na Slovensku se nemůžete jmenovat Dejdar, ale Dajdar.
Ano.
Vy jste na to velmi pohotově reagoval se slovy, to mi snad chcete říct, že až pojedu do Anglie, tak se budu jmenovat Give Present.
Ano.
Asi s vaším jménem zažíváte někdy i veselé situace.
V zahraničí určitě tam to vůbec neumějí vyslovit moc, jako, takže většinou jsem byl Dejdar.
Dejdar. Hostem dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu je Martin Dejdar. Málo kdo to tuší, ale náš dnešní host je krom jiného taky desetinásobným okresním přeborníkem v gymnastice. Tedy alespoň to jsem v roli detektiva vypátrala z desítek a desítek rozhovorů, které už za svůj život dal. Vymyslet pro Martina Dejdara otázky, které by byly neotřelé, to tedy není nic jednoduchého. Dokonce vím, že vy jste pro některé otázky zavedl takovou speciální kategorii. Jmenuje se Poslední. A už na ně prý odpovídat nechcete. Jsou to otázky novinářů, které se neustále opakují. Například dotaz na to, zda si nelezete s kolegy z Y-ky někdy na nervy.
Ano,
máte spočítáno, kolikrát už jste podobný dotaz dostal?
Jsem milionkrát. to se nedá počítat ani.
Jak moc se tahle kategorie rozrůstá?
Myslíte těch otázek?
Těch otázek, které už dostáváte tak moc, že už je máte v kategorii poslední a nehodláte na ně dále odpovídat.
Je to zvláštní, ale je jich čím dál tím víc, jo. A ono to trošku působí i to, že vlastně, co si budeme povídat, ta invence novinářská je nějak prostě trošku na bodu mrazu, jo, když bych to řekl tak nějak kulantně, jo. Já naopak jsem velmi mile překvapen tím, na co se ptáte vy a že se vlastně máme spolu o čem bavit a že mě to baví, jo, se o tom bavit, protože to jsou věci, na které jsem opravdu neodpovídal, ale já mám ty zkušenosti z posledních pár let zpátky i z nedávné minulosti pár dní, kdy se prostě organizují tiskové konference. A já vlastně vůbec nechápu, proč, jo, z jakého důvodu se tisková konference vlastně koná. Jestli to je, aby se ty lidi potkali, nebo aby se prostě dali chlebíčky, nebo aby si dali kafe, nebo aby se napili. Já tomu fakt nerozumím, jo, protože podle mě tisková konference je o tom, že ti novináři se prostě na něco ptají, my, kteří sedíme na té druhé straně, odpovíme a pak ve chvíli, kdy už vědí, zjistili všechno, co chtějí, tak je konec. Jo, ale dneska přijdete jako umělec na tiskovou konferenci, tam sedí někdo z jakéhosi PR oddělení, ten všechny, kteří tam sedí, představí, řekne, o co se jedná a tím končí tisková konference. Pak je dlouhé ticho, ten člověk, který tu tiskovou konferenci řídí, se ptá, tak a teď je místo pro dotazy. A nic. Ticho. Nikdo se na nic nezeptá, sedí tam 30 nějakých novinářů, nikdo se nezeptá vůbec na nic, tak tam tak jako je trapný ticho, ty tak všichni po sobě koukáme a no tak teď my děkujeme, že jste přišli a ve chvíli, kdy se ta tisková konference ukončí, tak všichni vyběhnou a začnou se vás na něco ptát, no mě to přijde úplně absurdní. A teď stojí vedle vás 4 novináři a teď jeden se na něco zeptá pro tohle a odejde. A přijde druhý a zeptá se znova na to samý. Pak přijde třetí a ptá se pochopitelně na to samý. A pak přijde čtvrtý, který zaslech něco z toho, na co se ptal ten předtím a zeptá se vás na to znova. No mně to přijde úplně absurdní prostě. Zaprvé, proč se teda nezeptají, když tam sedějí, všichni to slyšejí jednou a napíšou to. Ale vy podjete na tiskovou konferenci a pak tam strávíte další hodinu s tím, že každý jako s váma chce mluvit. Všichni se ptají na to samý. Člověk je z toho fakt otrávený a vlastně nechápu smysl, proč se to vůbec dělá.
My jsme se ve škole na mediálních studiích učili, že je to takzvaná pseudoudálost a je to něco podobného jako přestřihávání pásky. Zkrátka, všichni se sejdou, aby kvůli tomu byl nějaký mediální humbuk.
Každopádně jako tisková konference, myslíte?
Přesně tak. Pseudoudálost. Každopádně to asi nevrhá na novináře a na moderátory příliš dobré světlo, když nejsme schopni vymyslet nic nového. Já se teď vystavím dobrovolně riziku, že položím otázku zařazenou do kategorie poslední, ale zkusím to. Budu se ptát tedy Martina Dejdara. Martine, co máte právě teď na sobě, tedy ne na sobě, ale co máte právě teď
wow,
po kapsách?
Jste mě překvapila, co vy máte na sobě? Po kapsách, co mám?
Ano, po kapsách.
Tak, řeknu vám to, v levý kapse přední mám 6 papírů z bloku, na kterých mám poznámky, co mám udělat, komu mám zavolat, kde mám být, kde jsem měl být a kde už nikdy nebudu. Jo? To byla levá kapsa. Počkejte, jenom strčím zpátky. V pravý kapse mám 50, 60, 66 korun. V pravý zadní mám kulový, v levý zadní mám taky kulový a v kapse na košili mám akreditační kartu 51. Zlínského filmového festivalu.
Já jsem moc ráda, že jsem se trefila, protože jste mě nesklamal. Já jsem čekala, zda vytáhnete z kapsy klasický papírový diář, protože člověk by mohl předpokládat, že vy budete znalý IT technologií a budete mít nejnovější mobilní telefon s organizérem času, ale vy prý rád v diáři škrtáte a přepisujete.
Je to pravda, já ten diář mám, ale mám ho v bundě, jo, a tu mám položenou vedle, takže proto jsem ho nemenoval, ale skutečně mám klasický prostě papírový diář a objevil jsem před pár lety díky synovi, který to měl do školy, fixy, který si dají gumovat, jo, a tím prostě píšu do toho diáře a je to famózní v tom, že když prostě se něco jakoby změní nebo časy nebo i natáčení, tak se to prostě krásně vygumuje a tam můžu psát znova. Čili já jsem trošku uchylnej na to psaní do toho diáře. Jako chytrý telefon mám taky, ale prostě to psaní je psaní. Mě to u toho nějak jako, mě to nějak víc baví prostě. No.
Při výčtu vašich aktivit, angažma a činnosti je jasné, že bez toho, aniž byste to měl perfektně naplánované a skoordinované, se to zkrátka nedá stíhat.
To je
máte
pravda.
Nějaký speciální algoritmus, který vám pomáhá organizovat si čas?
Ano, manažer. Dokonalý algoritmus, který prostě dostane veškeré informace, já mu je naházím jak do mixéru a z něho potom vypadne plán, který já prostě plním. A musím říct, že mi to naprosto vyhovuje. Samozřejmě je to dobrý i v tom, že když něco zblbnu nebo podělám, tak prostě mu to zavolám, že jsem to podělal a on to musí vzít na sebe a vyžehlit to. Což je další velká výhoda, že takový, to nemusím dělat sám.
Takový manažer je v skutku k nezaplacení. No a k nezaplacení je taky mít touhu. O jedné takové touze nám teď zaspívá Gabriela Urbánková a vězte, že Martin Dejdar o touze taky ví své. Naším hostem je dnes člověk, který si umí plnit svoje sny. Je hostem prostřednictvím Radiomostu ze Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Je to člověk, který měl rád hokej a dokázal nadchnout spoustu dalších lidí. Martine, poznal jste, kterou píseň jsme právě teď hráli?
Titulní píseň ze seriálu Poslední sezóna.
Výborně. Tak tady snad ani nešlo vás nějak nachytat. To byl skvělý seriál z hokejového prostředí, který rozhodně přinesl víc než jenom pouhou fikci. Asi se není čemu divit. Vaším poradcem byl třeba Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu. Teď by se nabízela taková obligátní otázka, jak na tohle natáčení vzpomínáte, ale já vím, že vy na to natáčení nejen vzpomínáte, protože ono to pouto, ta touha a všechno to přátelství vlastně stále trvá. Protože ten začátek, seriál Poslední sezóna, to byl tedy opravdu jenom začátek. Vy jste s tím seriálovým klubem HC Olymp dál setrvali ve spojení. Scházíte se stále ještě na trénincích?
No samozřejmě. Dokonce jsme se minulý víkend vrátili v neděli z třetího ročníku československých hokejových her v Bruselu, kde jsme byli celý minulý víkend od pátku. V sobotu byl turnaj, no a po třetí v řadě jsme ho vyhráli. A právě s námi byl Jirka Hrdina, Milan Tichý a Pepa Řezníček, Adam Šafr, David Volek, prostě hráči, který tvoří historii českého hokeje prostě posledního 20letí. A byl to famózní zážitek, bylo to něco úžasného. No vlastně už 6 let od té poslední sezóny já to mužstvo tak jako v uvozovkách táhnu a dávám ho dohromady. Trénujeme každý víkend, samozřejmě v sezóně, dokud je let, na Spartě v Holešovicích a hrajeme různé turnaje a charitativní zápasy, který vlastně vyvrcholením byl loňský zápas v Moskvě a letošní zápas odveta tady v Praze s ruským týmem podobným, který byl charitativní a bylo to úžasný, v té Moskvě to byl opravdu velký zážitek a tady v Praze taky přijeli prostě úžasní lidi z té Moskvy, předali jsme 300 tisíc korun třem nadacím a bylo to opravdu velký svátek, v Tesla aréně bylo necelých 6 tisíc lidí, takže skutečně zážitek pro nás, který skutečně nám pochopí ti, kterým při hraní hymny vstupují slzy do očí, ať je to prostě při jakékoliv příležitosti a zejména při tom, když je to hokej a člověk závidí těm klukům, který prostě stojí na té modré lajně a hrajou jim hymnu, tak já jsem to vlastně zažil teď za to půl roku dvakrát a je to prostě, jak jste říkala, skutečně splněný sen. Navíc tím, že to nebylo díky filmu nebo natáčení, ale byla to realita a stojíte tam prostě s takovými osobnostmi hokejovými, tak to prostě to se nedá ničím nahradit. To je fakt jako jenom, sice se řekne jenom pocit, ale ten pocit ve vás zůstane na věky. Stejně tak, jako když jsme točili teda poslední sezónu a vlastně to bylo někdy 2. srpna, ještě předtím, než se oficiálně v září za měsíc na to otevírala liberecká Typ Sport Arena, tak my jsme měli tenhle ten náš jakoby televizní seriálový zápas s Jager týmem, no a Já jsem vlastně hrál v pětce centra a to byl útok zleva Straka Kroll, Deidar Jager a vzadu bratři Kaberlovi, no tak prostě to je, víte, to, o tom se zdá a myslím si milionům lidí, kluků i dospělých chlapů na celém světě a mně se to splnilo. No, dokonce jsem musel dát gól, sice to vyšlo až na potřetí, ale dal jsem ho a to jsou fakt věci, na které prostě člověk, no, chlap nezapomene. Úžasný.
Jak jsem říkala, na začátku byla touha, ale vy jste, Martine, člověk, který opravdu umí dovést věci do konce, do cíle. Třeba když jste právě reprezentovali v Rusku, tak jste předali postiženým dětem 2 miliony 800 tisíc korun. A to jsou věci, které možná novináři tak často nezmiňují, které se jakoby nevidí, protože vy jedete rádoby jenom na hokejový zápas, užít si trochu legrace do zahraničí, ale přitom děláte spoustu užitečných věcí.
Je to strašná škoda, protože ten současný život u nás v Česku se opravdu tak tragicky zbulvarizoval ve všech směrech a ve všem, že to je prostě, je to tragédie opravdu v tomto směru, jo? Že lidi skutečně dostávají jenom bulvární informace ze všech médií, se to na ně řine, kromě tedy zaplať pámu Českého rozhlasu, což je pravda, není to žádná devotnost ode mě, protože já ho poslouchám denně. Ale jinak je to opravdu pekelný, takže jak říkáte, my jsme tam prostě přijeli pomoc do cizí země, jakoby cizím dětem nemocným. Tam se vybralo prostě, nebo bylo na tu charitu předáno 2 miliony 800 tisíc korun a tady se psalo jenom o tom, že se tam pan Topolánek opil, člověk, který trpí prostě chorobou, při které nemůže pít nic jiného než bílé víno a to jenom velmi střídmě. Tak prostě vychlastal litry vodky a já nevím, co všechno, jaký nesmysly. A to se předkládá lidem jako informace, místo toho, aby se jim řeklo, že prostě parta českých lidí, včetně dětí, protože jsme spolu sebou měli i pětku dětí ze Sparty, který hráli proti dětem ze Spartaku, že prostě jede pomáhat někomu jinému a že to je prostě úžasná věc, která byla ojedinělá a vůbec poprvé se to jakoby takhle stalo v historii přes ten sport, spojení politici, umělci, děti, internacionálové, tak prostě ten výstup je jenom takový, že tam někdo chlastá a jede se tam vožírat, jo. To je prostě něco tak absurdního, ale bohužel ta společnost dnes takhle funguje a ty informace se takhle jako předávají, jo. Navíc ten bulvár je pro mě je to médium, který šíří jenom negativní emoce a je to prostě pro mě, nezlobte se na mě, tohleto hraní na nejnižší lidské půdy je prostě nejbolševičtější věc, která prostě vůbec existuje a to dneska prostě mediálním světem vládne. O tom, že by se něco dělalo dobrýho a že těch věcí dobrých se dějou opravdu denně stovky a tisíce, o tom se prostě nemluví. A mě to hrozně líto o to víc, že skutečně i tištěná média dneska převažují tyhle ty bláboli, nesmysly. To vám kolikrát zůstává rozum stát. Já jsem nedávno, se mi dostala stránka z jednoho bulváru do ruky, kde právě z tohohle toho shodu okolností, z tohohle toho zápasu, který jsme hráli v Praze s Rusy, kde je vyfocená moje rodina a nějaký bláboli k tomu, a je tam manželka, dcera a vedle chlapeček v klobouku, který je vydáván za mého syně Matěje a je to úplně cizí dítě. Jo. A to je už tak absurdní, že už si říkáte, jak to vůbec může fungovat, jak to vůbec může někdo dovolit, aby se tohle dělo. Jo. To je prostě úplně cizí kluk a je tam napsáno, že je to můj syn Matěj. A nikomu to nevadí, nikoho to nezajímá, nikdo se tím nezaobírá. Že to jsou lži, nehorázní, to je jiná věc, nebo další věc, ale že už i tohleto vlastně nemá s normální slušností, lidským rozumem s nějakou...
Nic společného.
Vůbec nic společného, jo. A se to kupuje se to a ty mu to platí. A ještě ke všemu lidi, co to kupujete, ty bulváry, nezapomeňte na jednu věc, že majitelé všech těch vydavatelství jsou cizinci a všechny ty prachy jdou ven. Nic tady nezůstane, tak kupujte aspoň českej.
Já to teď trochu obrátím na kladnější notu, protože musím říct, že vy jste k médiím trochu vstřícný, hodně vstřícný. Musím dát k dobru příhodu, která se stala před mnoha lety, když jsem ještě jako elefka natáčela v Londýně na Greenwichském poledníku. Natáčela jsem tam jakousi reportáž a v tu chvíli jsem zaslechla velmi povědomý hlas Barta Simpsona a musím říct, že jste mě tehdy neodpálkoval, že jste se mnou trpělivě ten rozhovor natáčel. naučila. Musím pamatuju říct, že to bylo, byla to moc hezká, hezký doplněk celé té reportáže. Martine, to naše povídání se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. My jsme měli trochu skluz na začátku. Osobně bych si s vámi povídala klidně ještě pár následujících hodin. Musela bych se transportovat do Zlína na Mezinárodní filmový festival. Každopádně my ještě musíme ve stručnosti naťuknout vaši budoucnost, protože vy se teď zrovna chystáte na spoustu zásadních věcí, ať už to jsou muzikály nebo role v Porotě. Takže na co se víc těšíte?
Já se těším úplně na všechno. Teď se hodně těším na to, že po letech zase budu hrát ve filmech, teď dokonce ve třech, takže vlastně vstupuju do filmu Vůně kávy, který dělá Vít Olmer, pak do filmu Checkmate Game, teď byl Checkmate Man, tak Checkmate Game, jako pracovní název, a do dvojky jedno z nejpopulárnějších českých filmů poslední doby, a to byly Bastardi, takže Bastardi dvojka. Jakmile dotočím ty filmy, tak naskakuju vlastně jako porotce do Československo má talent, na to se moc těším, a přestože to je, jak všichni říkají, nejtěžší a nejnáročnější, tak se nejvíc těším, musím říct, na ta výběrová kola, protože mě baví všichni ti nádherný blázni, kteří se tam přihlásí, a na to se fakt těžkým. No a na podzim potom pojedou finále Československo má talent, a jak jste říkala, jsou tam, je tam další práce v divadle a vánoční muzikál, a teď jsem dostal taky nabídku na Bídníky na roli Tenadiera, tak se na to musím připravit, protože příští týden už je konkurs a to zpívání je pekelně těžký.
Martine, budu se těšit, že se někdy zase uvidíme a že si prohlédnu váš diář, který pakliže vysplníte všechno, tady, to, co jste teď vyjmenoval.
Ukazoval jsem ho kolegům a moc se jim líbí.
Bude asi hezky vesele pomalovaný.
Tak není, je to taková bible.
Budu se těšit, že se spolu opět někdy setkáme, velmi nejlépe rád. Opět na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Moc díky, že jste byl naším předpoledním hostem, a krásně si užijte festival, zbytek festivalu ve Zlíně, ať vás potkává hodně fanoušků, kteří se s vámi můžou potěšit, a ať zkrátka máte všichni radost z toho, že si užíváte tohohle prima festivalu.
Moc děkuju a taky se těším na příští setkání.
Od mikrofonu se loučí Eva Kvasníčková, naším hostem byl tedy Martin Dejdar.
Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.